numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De la 7 și un sfert, 7:20 trebuie să plec. Avem o oră și 20 de minute. O să încep cu despre o temă foarte grea, foarte complicată, pe care apare aici, în Vechiul Testament, acum aici, cu nașterea copilului lui Iacob, și care ține de noi toți. Adică e vorba de nașterea copiilor lui Iacob și de urmările care sunt și rămân pe conștiința, pe viața, ca predispoziții pe copiii lui Iacob în funcție de trăirile și stările părinților, mai ales a mamei, și în perioada gravidității și după. Și urmările se văd în timp și o să vedeți aici la copiii lui Iacob ce urmări sunt din cauza aceasta. O să vă citesc toate nașterile acestea ale celor 12 copii, ale lui Iacob. Au fost 12 copii, dar Iosif n-a ajuns niciodată, adică când a ajuns Iacob în Egipt, Iosif avea 2 copii, Efraim și Manase. Deci când a ajuns bătrânul Iacob în Egipt cu ceilalți frați și s-au dus să-l vadă pe Iosif și să rămână acolo, Iosif avea 2 frați, 2 copii, Efraim și Manase, și pentru tot binele care l-a făcut el, ținându-i în viață și ajutându-i să rămână, să nu moară de foame, lui Iosif i s-a dat dublă locuire în țara aceea, când se vor întoarce înapoi, când se vor întoarce înapoi în părțile Israelului de astăzi, după 450 de ani, ceva cam așa, pentru ceea ce a făcut Iosif, lui se va da dublu pământ și locuri cât li s-au dat celorlalți. Adică lui s-a dat și lui Efraim și lui Manase parte de plină. Deci, de fapt, pământul Israelului s-a împărțit în 12, dar seminția lui Levi n-a primit pământ. Și atunci s-a împărțit doar la 12, nu la 13, dar 12 acesta a rămas întreg prin faptul că Iosif avea 2 copii, Efraim și Manase, și atunci vă citesc tot acest referat al nașterii copiilor lui Iacob. Auziți ce zice. De la capitolul 29, dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, deci se căsătorise și cu Lia și cu Rahela, dar văzând Domnul că Lia nu era iubită, i-a deschis putința de a naște, Rahila însă era stearpă, Lia a zămislit și a născut lui Iacob un fiu care i-a pus numele Ruben. Primul copil al lui Iacob a fost Ruben. O parte a pământului Israel era seminția lui Ruben și acum se știe zona care a fost dată lui Ruben și urmașilor lui. Zicând Lia, zicând, privita Domnul la umilirea mea și de acum mă va iubi bărbatul meu. Adică mă va iubi pentru că am un băiat cu el și era important în vremea aceea. Și Ruben înseamnă a privi. Lia a zămislit din nou și a născut lui Iacob un al doilea fiu și a zis, a auzit Domnul că nu sunt iubită și mi l-a dat pe acesta și a pus numele Simeon, care înseamnă a auzit. Simeon, al doilea copil al lui Iacob, tot cu Lia. Și iarăși a zămislit și a născut un fiu și a zis, de acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci am născut 3 fii. De aceea i-au pus acestea numele Levi. Levi înseamnă a se alipi. E al treilea băiat, tot cu Lia, copiii lui Iacob. Și din nou a zămislit și a născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul, de aceea a pus numele Iuda, apoi a încetat să nască. Deci al patrulea băiat al lui Iacob a fost Iuda, care înseamnă a lăuda. De acum, de aceea îl voi lăuda pe Domnul. De acum îl voi lăuda pe Domnul. Ca și cum ar spune, în sfârșit, durerea spaima Liei că ea nu e iubită și că ea e urâtă și că ea niciodată nu va fi primită în casa lui Iacob așa cum se cuvine, acum era, această durere era cumva mângâiată, era liniștită. Al patrulea băiat nu mai avea temere și de aceea a zis, de acum îl laudă Domnul și... Și o să vedeți că toate acestea au urmării vieții acestor copii. Iar Rahela, văzând că ea nu i-a născut lui Iacob niciun fiu, a prins a invidia pe sora sa și a zis lui Iacob, dă-mi copii, că dacă nu mor. Dar Iacob, aprinzându-se de mânia spre Rahela, i-a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, cel ce ți-a stârpit rodul pântecelui? Atunci Rahela a zis către Iacob, iată pe roaba mea Bilha, intră la ea și ce va naște ea, pe genunchii mei va naște și printr însa voi avea și eu copii. Vechiul obicei din zona Mesopotamiei pe care l-a avusese și Avram cu Sara când nu aveau nici cum copii și tot așa Avram a avut legături cu Agar. Și ea tot așa a zis Sara va naște pe genunchii mei ca și cum ea ar naște, știți? Era ceva foarte interesant. Oricum o chestie păgână. N-avea nicio legătură cu Dumnezeu. Și este acum în Mesopotamia. Deci în vechiul loc de unde venise Avram și era același obicei. Și zice, intră la roaba, la sluga mea, la Bilha și ea va zămisli și va naște pe genunchii mei. Și printr însa voi avea și eu copii, adică mi se măsluiește din invidie, din supărare, din mânie. Și a luat pe Bilha, roaba sa, de femeie, și Iacob a intrat la ea, iar Bilha, roaba Rahelei, a zămislit și a născut lui Iacob un fiu. Atunci Rahela a zis, Dumnezeu mi-a făcut dreptate, a ascultat de glasul meu, mi-a dat un fiu, de aceea i-au pus numele Dan, care înseamnă cumva dreptate. Dan, seminția lui Dan, vestita seminților din Dan, din care se spune că va veni Antichrist. Bilha, roaba Rahelei, a zămesit din nou și a născut lui Iacob un al doilea fiu, iar Rahel a zis, ajutatul m-a Dumnezeu în lupta ce am luptat-o cu sora mea și am biruit și a pus numele robului acesta Neftali. O să vorbim altă dată despre ce înseamnă fiecare cuvânt Neftali. Lia însă văzând că a încetat să nască, a luat-o pe roaba sa Zilpa și a dat-o lui Iacob de femeie. Iacob a intrat la ea, iar Zilpa, roaba ei, Liei, i-a născut lui Iacob un fiu. Atunci a zis Lia, ce noroc! Și a pus numele Gad, care înseamnă noroc în sumeriana veche. Apoi iarăși a zămisit Zilpa, roaba Liei, și a născut lui Iacob un fiu și a zis Lia, ferice de mine, că mă vor ferici femeile și a pus numele Asher, de la fericire. Iar la vremea seceratului grâului s-a dus Ruben, gândiți-vă că Ruben primul născut deja era destul de mare, deci în 13-14 ani, nu știu cât avea, în timpul ăsta se tot nășteau copii. El era primul. S-a dus Ruben și a găsit în țarina Mandragore. Mandragore era o plantă vestită în vremea sumerienilor, de care se socotea că aduce fertilitate femeii, cam cum era la noi mătrăguna. Sau mai erau tot felul de tipul ăsta. Și a găsit mandragore și le-a adus Liei, mama sa. Vă dați seama dacă băiatul Ruben a făcut asta primul lucru, când înseamnă că în casa aia se tot vorbea, dar nu mai am copii, dar de ce nu mai am eu, dar uite că are sluga Rahelei. Și el, săracul, când a găsit mandragorele, care era destul de greu de găsit, la suprafață el era ca o plantă obișnuită, nu o distingi de celelalte. Seamănă foarte bine cu multe alte plante, mai ales care cresc în țarină, dar în interior, ca rădăcină, are o chestie, așa, un tubercul mare, alb și prelungit. Și foarte greu de găsit, adică trebuie să ai ochi de vulturi să găsești așa ceva. Și el a găsit ceea ce rar, era rar. Și l-a adus la Lia, mama sa, atunci Rahel a zis către Lia, dă mie mandragorele fiului tău. Adică a văzut, probabil că s-a bucurat, eu știu, Lia și Rahela, care nu născuse în viața ei, îți dă mie. Și Lia a zis, nu-ți ajunge că mi-ai luat bărbatul, vrei acum să iei și mandragorele fiului meu? Rahela a zis, dacă-i pe așa, să se culce el cu tine noaptea aceasta în, schimb mandragor, în schimbul mandragorului ăsta a fiului tău. Mătrăgune. Deci dă-mi eu mătrăguna și ți-l dau în seara asta. Iar în timp ce Iacob venea seara de la câmp, i-a ieșit Lia înainte și a zis, la mine ai să stai în seara aceasta. Că te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu. Și noaptea aceea s-a culcat cu ea. Ne gândim ce greu a fost și pentru Iacob tot timpul. În toate direcțiile. Nu greu în relație, ci greu așa de a pune într-o anumită pace atâtea dorințe, fiecare cu... Dar tu, dar nu a fost, dar nu a fost. Greu, foarte greu. Și zice... Și-a ascultat. În timp ce Iacob venea din țară, da, și și-a ascultat Dumnezeu pe Lia, deci am rămas în noaptea aia la Lia și a ascultat Dumnezeu pe Lia și a zămistit și a născut lui Iacob un al cincilea fiu. Deci al cincilea fiu al ei. Mai erau doi fii născuți de sluga ei. Deci așa era. Primii patru fii ai ei, ai Liei, erau Ruben, Simeon, Levi, Iuda. După aia sluga ei, Zilpa, a născut pe Gad și Asher. Deci erau deja șase băieți acolo, pe acolo, se învârteau pe acolo. Și s-a născut al cincelea fiu al Liei și al nouălea al lui Iacob, pentru că în zic se născuseră și doi băieți al Bilhei, sluga Rahelei, Dan și Neftali. Și vine al nouălea băiat, Isahar. Și și-a ascultat Dumnezeu pe Lia și a zis și a născut lui Iacob un al cincelea fiu. Atunci a zis Lia, m-a răsplătit Dumnezeu pentru că bărbatului meu i-am dat-o pe roaba mea. Adică, uite, m-am răbdat, ca și cum ar zice, pentru că am avut atâta smerenie că am dat-o pe roaba mea și i-am dat-o lui și nu m-am lăcomit numai eu la bărbatul meu, ceva de genul ăsta, m-a răsplătit Dumnezeu acum și a pus copilului nume Isahar, adică răsplată. Apoi Lia a mai zămisit o dată, deci al zecelea copil dintre toți copiii și al șaptelea copil, da, al șaselea copil al lui Lia, a mai zămisit o dată și i-a născut lui Iacob, al șaptelea, că era Dan, da, șaselea copil, că zice aici, și Lia a mai zămisit o dată și a născut lui Iacob un al șaselea fiu și a zis, Lia, bună-i dăruirea cu care m-a dorit pe mine Dumnezeu, la mine va locui de acum bărbatul meu, că i-am născut șase feciori. Și a pus numele Zabulon. După aceea, Lia a mai născut o fată și a pus numele Dina. Dar Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela și a ascultat Dumnezeu și i-a deschis cuvântecele. Ea a zănășit și a născut lui Iacob un fiu și a zis Rahela, ridicată Domnul Dumnezeu o cara de la mine, și a pus copilul lui meu Iosif, zicând să-mi adauge Dumnezeu încă un fecior. Iar după ce l-a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis către Laban, lasă-mă să plec, să mă duc la mine în patria mea. Și între timp se naște și după un timp oarecare se naște și al 12-lea copil, Veniamin, tot al Rahelei. Rahela moare în timpul nașterii celui de al 12-lea copil, ea moare și copilul trăiește. Acestea sunt, o să vorbim mai mult despre asta, n-am insistat deloc, dar ați văzut puțin atmosfera din casa aceea. În primul rând, starea, cum eu vă zic acum în limbajul vostru tineresc și psihologic, că e o epocă psihologică acum, că era traumatizată Lia de boala ei, de boala ei de ochi, era complexată că e urâtă, era complexată că ea nu are un rol în lume, că nu are un rost, avea trigger-uri, avea tot felul de chestii. Așa ca să înțelegeți. Și asta o ducea la o stare tot timpul de frică, de tulburare, de autocompătimire, de autopedepsire, de lipsă de, cum zic ei, nu zic demnitate, zic... stimă de sine. Lipsă de stimă de sine, nu știu ce, nu știu ce. Și toți copiii ei, primii patru, au fost cumva născuți, mai ales primul, al doilea, al treilea, cumva au fost și un rod al bucuriei, deci a fost faptul că în sfârșit am copii, dar au fost și un rod al invidiei, pentru că ea de mulți ani o invidia pe sora ei și mai ales că Iacob a ales-o pe sora ei și că o iubea pe sora ei și atunci Tot timpul cât a stat, a văzut că la fiecare insista, că de acum mă va iubi bărbatul meu, că de acum va rămâne cu mine bărbatul meu, că de acum nu știu ce. Se vedea o invidie care persista din băiat în băiat, din neam în neam, din timp în timp. Adică nu era o chestie care a avut-o și a trecut. Și toți acești copii, mai ales primii trei, după care iară se agită lucrurile, de-abia la Iuda a devenit mai liniștită. Știți? De-abia la Iuda, al patrulea băiat al ei, se spune, de acum îl voi lăuda pe Domnul, că în sfârșit, adică ei se apărea, cealaltă familie n-avea nimic pe nimeni și ea avea deja patru. Și atunci era deja, într-o anumită măsură, liniștită cumva, după care iarăși lucrurile se agită, că încep să nască slugile și ălea și ălea și după aia iară o tulburare între ei cu mandagorele în sus și în jos, cu mătrăguna, cu toate astea. Și ceilalți copii cumva intră sub acest spectru al invidiei, al luptei, al strădanii, care e mai tare, care e mai mare, care se bagă încolo, care se... Și se observă un lucru. Copiii Liei moștenesc probabil că și din pântece, ca predispoziție, invidia, ciuda, care se va vedea mai târziu că îl vor vinde pe Iosif, îl vor vrea să-l omoare. Deci avea o invidie pe care o moșteniseră. Probabil, aici e de discutat. Nu era numai invidie pe care o moșteniseră genetic cumva, pentru că crescuseră, se dezvoltaseră în pântecele maicii lor într-o stare de invidie și de ciudă al surorii față de asta altă, ci era și una învățată la casa mamei lor, că acolo era tot timpul deci era și o invidie cumva, o moștenire educațională mai mult. Era probabil și genetică, dar era și educațională. Și într-adevăr, lucrurile astea se vădesc până la al dori să-l omoare pe Iosif. Bine, încurajat această invidie și de declarațiile lui Iosif, că era mai mare decât ei, că erau ca soarele, că erau ca nu știu ce. Dar nu conta, că așa, între frați mai sunt lucrurile astea. Dai, treci cu vederea, e prostii. Dar faptul că ei aveau o invidie extraordinar de puternică față de Iosif și față de Beniamin, a dus până la al dori să-l omoare. Sunt doi frați care au intervenit dintre toți frații Liei, dintre toți copiii Liei, frații din partea Liei. Sunt doar doi frați care au intervenit pentru salvarea lui Ruben, primul care cumva avea acest privilegiu al primului născut, care totdeauna când e primul născut oamenii sunt fericiți, e mai mare fericire. Nu, e mai... Și a fost un om al liniștii, al mai bucuros. Și el avea invidia lui, dar predomina această bucurie că s-a născut om pe lume. Primul băiat. Și Ruben, când l-a văzut de departe pe Iosif venind spre ei, și ceilalți se judeau coate și ziceau să-l omorâm pe acesta, să piară numele lui, să nu știu ce. Și Ruben a zis, fraților, să nu vă muiați mâinile în sângele acestui frate nostru. Fratele nostru, oricum ar fi. Eu zic să-l aruncăm aici, într-o fântână seacă și ce va fi, să moară el acolo, dar nu ne mângim noi mâinile în sângele lui, că e fratele nostru. Și Scriptura zice că el se gândea cumva că după aia poate să îl libereze de acolo, poate să-i dea drumul să fugă undeva, nu știu, așa se gândea Ruben. Ruben a zis numai să-l salveze cumva. Și Ruben, după ce a făcut asta și, într-adevăr, l-a aruncat în fântână și el a plecat undeva, probabil că era foarte tulburat de ceea ce făcuseră, a plecat undeva și între timp, în timp ce ceilalți, vă dați seama câtă ferocitate aveau, în timp ce ceilalți, deci ăsta venise drum lung de la tatăl său, zeci de kilometri pe jos, prin pustiu, Iosif, ca să l-a pus tatăl să întrebe, ce faceți, cum sunteți cu oile? Ce sunt, ce faceți? Și ăștia l-au văzut departe și au zis, vine visătorul care ne spune nouă ce mare va fi prin visele lui, las că îl îngropăm noi, îl nenorocim noi. L-au văzut de departe. Ce aspri erau, pentru că nu l-au aruncat în fântână aceea și ei mâncau și beau acolo lângă fântână. Adică n-aveau nicio milă față de el, că el venise atâția zeci de kilometri și acum era în fântâna pustie, seacă. Și ei mâncau și beau. Și în timp ce mâncau și beau, mai era unul dintre frații aceștia care avea inima zdrobită și care nu putea să suporte ideea că acest frate ale lor o să moară. Și acesta era Iuda, al patrulea. Ăsta născut, la care ea s-a liniștit și a zis, de acum îl voi lăuda pe Domnul că mi-a făcut și al patrulea băiat și de acum sunt fericită. Nu mai contează Rahila. Deci nu mai avea invidia asta așa de mare față de ea. După care lucrurile se vor relua ca invidie după nașterea copiilor, slugilor și nu știu ce. Și acest Iuda nu știa ce să facă și el să-l slăbeze pe fratele său, dar erau așa de învârtoșați toți ceilalți, încât nu îndrăznea să zică ceva. Și când a văzut o caravană de madianiți care coborau din zona Galadului, Galadul e o parte de, partea de nord, vest a Iordaniei de astăzi, unde sunt niște munți, unde acolo se făceau aromate, se făceau tămâie, se și coborau de acolo madianiții care au vestiți călători, vestiți comercianți. Aduceau de acolo aromate și le duceau în Egipt. Și a văzut trecând și a zis, ce ziceți fraților? Haideți să-l scoatem pe fratele nostru, să scoatem și niște bani pe el. Adică, el n-a spus, hai să-l salvăm. Că nu ar fi fost să scoatem niște bani pe el, să-l scoatem, să-l dăm acolo și nu o să mai auzim de niciodată. Și avem și conștiința păcată că nu l-am omorât, ne vedem de treburile noastre. Și el s-a fost de acolo, l-au scos din groapă, l-au vândut pe 20 de arginți la madianiții aceia și Iosif a dispărut. Ei credeau pentru totdeauna. Și... Dar Iuda a fost cel care. Iuda a fost cel care a pus inima pentru... Și Iuda... După aceea, toată istoria aceasta a fraților lui Iosif și a lui Iosif arată cum Dumnezeu îi ajută încât ei să ajungă să-și depășească această predispoziție pe care o aveau din naștere. Deci tot restul vieții lor este o osteneală lui Dumnezeu cu acești oameni și asta e o nădejde pentru noi. Că și noi avem predispoziții, că și la noi, mamele noastre, ce au făcut alții noștri, cum era familia noastră când ne-am născut, ce gânduri aveau, în ce mediu am crescut, toate acestea ne influențează foarte puternic. Dar nădejdea noastră este tocmai că o să citim noi următoarele 10 capitole, cred că, din, în care se vorbește despre ce se întâmplă cu Iosif și cu urmașii săi. Și următoarele, tot ce s-a întâmplat cu Iosif și cu frații săi până la sfârșit este strădania lui Dumnezeu de a-i scoate pe ei din această stare de invidie, ciudă, mânie pe care o moșteniseră și pe care o aveau față de copiii lui copiii Rahelei și pe copiii Rahelei din starea de mândrie, de părere de sine, de ideea că sunt cineva. Pentru că Rahela i-a crescut în ideea că voi sunteți copiii iubirii lui Iacov, voi meritați totul, e de aceea Iosif avea și zic, wow, pot să fiu așa mare și așa, nu știu ce. Nu era numai lucrarea lui Dumnezeu acolo, era și ceea ce îi se spunea de către mama sa, că tu ești copilul iubit și de ceea ce vedea la tatăl său, care ținea mult mai mult de la el decât la ceilalți, știți? Pentru că era copilul Rahelei. Ei, de aici începe o lucrare extraordinară lui Dumnezeu, dacă o să putem urmări, în care smerește foarte mult pe Iosif și pe Beniamin, Dumnezeu, adică Iosif vându-l ca sclav, tot ce se întâmplă, și îl face foarte smerit pe Iosif. Foarte smerit. Din cel ce fusese mândrul la fasole, ajunge foarte smerit. Și stă în închisoare ani mulți. Nu stă o lună, două. Stă în închisoare ani. Înțelegeți? Acolo în Egipt. Și multe alte lucruri grozave pe care le-a trăit Iosif. Și Beniamin, pe de altă parte, micuț aici, la fel, are și el, o să vedeți ce o smerenie mare. Și ceilalți frați îi învață dragostea, îi învață Dumnezeu să ierte, îi învață să nu se mai simtă pe locul doi, îi învață să nu se mai simtă că ei trebuie să invidieze pe ceilalți, să le fie ciudă, îi învață să iubească. Culminând cu prin ce se vede că îi învață să iubească și nu mai au nicio pretenție, nu mai cred nimic. Unu, când ei sunt trimiși în Egipt de tatăl lor, că nu mai au ce să mănânce, mergeți și aduceți ceva de mâncare. Și ei pleacă de acolo, pleacă cu toți, 10 fără Beniamin. Iosif era în Egipt, ajunsese ca un faraon, Beniamin era copilul cel mic, ultimul, Rahelei, a rămas cu tatăl și ei 10 au plecat să aducă, au luat argint cu ei, au luat tot ce trebuia, să cumpere grâne din Egipt. Și acolo, cel mai important om al Egiptului care împărțea grânele și așa, i-a recunoscut. Dar ei nu l-au recunoscut, pentru că ați văzut cum sunt egipteni. Deci, Iosif era îmbrăcat ca un faraon. Adică avea chestiile alea acolo. Exact cum îl vedeți pe Tutankhamon. Păi nu mai poți recunoaște, mai ales că trecuse atâția ani. Plus că ăsta era periat, făcut dres. Erau spălări rituale, nu știu de câte ori pe zi, ungeri de nu știu câte ori pe zi, părul făcut nu știu cum, șuvițe. Păi nu mai recunoștea nici. N-ave cum să recunoaște. Și aceștia, cum i-a văzut, i-a recunoscut și a zis, mă, voi sunteți spioni. pentru că Egiptul avusese mari probleme cu triburile semite, adică un fel de arabi care tot atacaseră Egiptul din zona aceea Sinaiului și dinspre Siria. Voi sunteți și după vorbă semiți și cred că sunteți din triburile alea și voi sunteți spion care ați venit să vedeți locurile slabe ale Egiptului și după aceea să atacați. Nu, stăpâne, zice ăștia. Noi nu am venit să furăm. Și ca să intre la inimă, să-i spună că e adevărat, noi avem un tată bătrân acasă care a rămas cu fratele nostru mai mic și explicatele acolo și așa și am avut un frate care a pierit și bietul. Și în timp ce îi urmărea, o să fie foarte impresionant când mergeam acolo, o să vedeți, în timp ce îi asculta Iosif, se ducea în camera așa altă să plângă puțin și pe aia revenea și zicea, da, deci ați avut un frate care a murit. Și explicau acolo cu tot sufletul. Nu spuneau că a murit, a pierit în pustie și nu știu ce. Și acum noi, stăpâne, noi nu vrem să furăm nimic de aici, noi numai vrem să nu știu ce, să nu știu cum. Și el zice, nu vă cred, un singur aș face ceva dacă ca să vă cred, trebuie să-mi dovediți că ceea ce a spus e adevărat. Ce a spus e adevărat. Ziceți că aveți un frate mai mic și un tată bătrân. Da, 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 da. Rămâne unul dintre voi aici și l-a luat pe Simeon, al doilea, Simeon. L-a luat pe Simeon, rămâne aici în arest și până nu veniți cu fratele mai mic să-l văd eu și să văd că seamănă cu voi, să zic, ăsta e, da, are frate. Deci a spus adevărul, eu nu vă cred și voi vă puteți duce cu grâna înapoi, cu nu știu ce, dar dacă nu, Simeon acesta va rămâne aici rob și nu știu ce și nu știu. Și aceștia se duc înapoi acasă la tatăl lor, deschis saci și văd că nu numai că erau grânele, era și argintul pe care le duc să reie pe grâne și ce o să ne facă? Păi de unde e argintul aici? Că noi l-am dat. Adică de ce e argintul în sacii noștri cu grâu? Nu știau ce să zică și i-au spus tatălui, tată, trebuie să mergem că altfel Simeon nu-i dă drumul. Și tatăl zice, nu contează, mai am un copil cu Rahila, venia mine, ălalt a murit, eu nu-l dau, nici cum. Păi și ăsta vreți să-mi-l duceți. Și ăsta, care e bucuria mea, știți cum se împătimesc oamenii de copiii cei mai mici care stau cu ei pe acolo. Și nu-l las nici cum. Și atunci am încercat în toate felurile, plus că după aia se terminaseră grânele și oricum vreau să meargă. Că vrei dumneata, părinte Iacobe, să mergem, că nu. Murim de foame, deci trebuie să mergem. Și a zis, părinte, tată Iacobe, noi trebuie să mergem, dar trebuie să luăm pe Beniamin. Nu se poate. Nu faceți asta să mă cobor la bătrânețele mele în adâncul iadului trist. Lăsați-mă, nu mi-l luați. Și atunci a încercat Ruben, tot Ruben. A zis, Ruben, tată, îți promit eu că ți-l aduc înapoi. Nu îi se va întâmpla nimic. Uite, îți las cei doi copii ai mei aici și dacă el nu va veni, tu poți să-i omor pe cei doi copii ai mei. Lucruri foarte grele așa. Te doare mintea când auzi, bineînțeles că Iacob n-ar fi făcut așa ceva, dar încercarea lui disperată a zis și nu, n-a vrut. Și a mai trecut puțin timp, iar erau flămâni, știi, și a venit Iuda. Și a zis, tată, te rog să mi-l dai. Crede-mă că ți-l aduc înapoi cum mi l-ai dat pe Beniamin și dacă nu, să fiu blestemat de tine, eu și neamul meu, pentru veșcie. Eu mă pun chezaș, adică domnule, punea suflet pentru fratele său. Ăla tot e un născut din Rahela, știți? s-a schimbat. Vedeți cum i-a adus Dumnezeu la schimbare, că acum ei care îl vânduseră pe aia ca pe un așa, acum puneau sufletul, vreau să fie blestemat pentru vecie, nu știu ce, nu știu cum. Și s-au dus și până la urmă, știți, sunt o poveste întreagă, foarte complicată, că ei ajung acolo și vin cu argintul și zic, stăpâne, nu știu ce s-a întâmplat, că noi suntem serioși, am venit, am ajuns cu grânele acasă și am găsit argintul, dar să știi că noi nu l-am pus acolo, adică ia-ți-l, pune-l, fă ce știi cu el și altceva s-a zis, bine, vă cred, ăsta e fratele și atât de impresionat a fost că l-a văzut că era fratele din aceeași mamă, din același tată, pe care îl iubea foarte mult și tot mergea dincolo și plângea. Și se întorcea înapoi și zicea. Și la un moment dat n-a mai putut... zice, bine, vă dau grâu, vă dau, le-a făcut o masă, au mâncat acolo, tot ce trebuie și acum vă dau drumul, puteți pleca cu toții, cu Simeon, cu Beniamin, cu toți plecați, gata, fiți serios, fiți fericiți, fiți nu știu ce. Și îi spune slugii lui, vezi când pui grâu la fiecare, că fiecare avea nu știu câți măgari, pe care puneau grâu fiecare dintre frați. Dacă îmi pui la Beniamin, în sacul lui să pui și paharul meu, era un pahar special al lui, un fel de potir al faraonului, cu briliante, cu chestii, să pui acolo. Și așa au plecat liniștii, s-au dus o noapte și o zi până nu știu unde și în spatele lor au venit trupele egiptene și au zis, de ce ați făcut voi rău stăpânului care v-a făcut voi atâta bine? Și
noi?
Ce rău am făcut noi? Și ați furat de la el. Noi să furăm, ați văzut că am venit cu argintul dinapoi din Canaan să îl dăm. Ce să furăm? Că dacă vreau să furăm, mergeam cu argintul ăla și nu mai duceam în veci. Nu vrem să furăm. Și, nu știu, o să căutăm în grânele voastre dacă ați furat ceva. Și de la cel mai mare, de la Ruben, Simeon, toți ceilalți, până la cel mai mic, s-au tot căutat prin saci și la cel mai mic, la Veniamin, au găsit în sac potirul. Și bietul Veniamin nici nu știa ce să zică și ăilalți, bineînțeles că s-au gândit că a furat. Cred că atunci s-au activat toate vechile râci. Păi ce ne-ai făcut, nenorocitule, fiul de la Helă? Ce ne-ai făcut? De ce ai furat? Puteam ala să zică că nu am furat. Ăștia nu puteau să creadă. Acum ce o să ne facem? Zicea, mergem și o să ne facă sclav pe toți și o să ne vândă, poate o să ne omoare și îi duce înapoi în fața lui Iosif și Iosif zice, de ce ați făcut una ca aceasta? Și Iuda a zis, suntem toți vinovați, toți au zis, suntem vinovați, pedepsește-ne, fă ce vrei cu noi. Nu, numai unul a făcut răul, Veniamin, el va fi pedepsit, el rămâne cu mine și voi face sclav, voi puteți pleca. Și atunci, Iuda, atunci a fost momentul în care Dumnezeu cumva a schimbat cu totul, în numele lor, cumva, Iuda vine și zice, vreau să spun ceva, și îl ia deoparte și zice, uite, să spun povestea noastră. Și începe să-i spună, noi avem un tată bătrân, așa, așa, așa. Știi, când a murit primul copil al Rahelei, a fost distrus, aproape am crezut că îl pierdem. Și acum, și explică el, tu înțelegi că dacă îi luăm pe Veniamin, el moare. Îi zice, nu putem să-i facem una ca aceasta. Trebuie să-l ducem pe copil înapoi. Și uite ce-ți propun eu, rămân eu, faci ce vrei cu mine, mă omor, dar lasă-l pe el să se ducă. Și atunci Iosif a plâns și și-a dat jos toate alea și a zis, eu sunt Iosif! Și aia tot nu vreau să credem. Și le vorbea până atunci prin tălmaci, știți, dar dintr-o dată a vorbit în limba lor, că el știa să vorbească în limba lor. Și i-a zis la tălmaci să iasă afară, tot să pleacă afară și atunci, le zicea că așa de tare plângea și așa de tare vorbea, că chiar dacă a ieșit toți afară, au auzit toată casa lui Faraon, ce striga acolo Iosif. Că plângea. Și era necăjit cumva și bucuros în același timp. Și așa s-a terminat, dar de fapt asta era taina lui Dumnezeu cu care a lucrat ca să-i scoată din această predispoziție rea venită din nașterea, din creșterea lor, din predispoziție spre egoism, spre invidie, spre ciudă, spre cum ne naștem și noi. Cu tot felul, depinde în ce au trăit părinții noștri. Dar asta nu înseamnă că așa o să rămână. Nu înseamnă. Înseamnă că putem să ne schimbăm și că dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu se pot produce schimbări mari și dacă colaborăm cu Dumnezeu în lucrarea Lui, putem ajunge la măsuri mari, cum au ajuns aceștia. Păi Iuda a ajuns aproape ca un... De fapt, să știți că Iuda, când și-a asumat el blestem pentru el, pentru ce s-ar putea îndemna pe tot rău, îl imită pe Hristos care s-a făcut, că din neamul Iuda a venit Hristos, știți? Îl imită pe Hristos care pentru noi s-a făcut blestem. El a luat asupra lui blestemul oamenilor, el a luat asupra lui tot păcatul și a zis să rămân eu, să fiu dat eu aici, dar lăsați-i pe ei să plece. Așa... La măsura aceasta i-a ridicat Dumnezeu cumva, încetul cu încetul. Așa că să n-aveți să nu-i acuzați pe vieții părinți, să nu acuzați perioada în care ați fost în pântecele maicii voastre, că vai, din cauza aia, nu știu ce, nu știu cum. Contează să colaborați cu Dumnezeu. Acum s-au făcut niște studii mari care spun că până la urmă, chiar dacă la început zice 80%, în prima parte aveți 80% contează genetica, 80% ești tu. Cum sunt părinții tăi? Cum te-au învățat ei? Cum au ei în decursul vieții, și prin cultură, și prin strădanie, și prin luptă, și prin poți să ajungi la 80% să fii total diferit de ce ai fost și 20% să rămână moștenirea. 20%, aproape insignifiant, să ții sub stăpânire așa. Și asta științific dovedit, nu teologic, că noi știm asta că se poate să schimbe omul. Deci oricât ai fi tu de predispus la tot felul de... Numai problema noastră este că suntem leneși și că aproape nimeni nu începe această luptă cu sine însăși. Știți? Și că, exact cum zicea părintele Teofil Purianu, dragă, cam toți oamenii rămân așa cum au fost supați în lume. Adică, în felul cum s-au născut, cu predispozițiile pe care le-au avut din naștere, cu geloziile, cu invidiile, cu răutățile, cu predispoziție la beție, cu predispoziție la băutură, la, eu știu, la fumat, la orice pe care au moștenit-o, cu aer am umplut sușuleții neîncercând nimic să facă să se schimbe. Și asta era dezamăgirea lui mare, părintele Teofil, pentru că oamenii nu vreau să se schimbe. Și zicea, la început îi judecam pe preoți și ziceam, pe părinții duhovnici, și ziceam, păi dacă s-ar implica părinții duhovnici și ar pune pe oameni să se schimbe, pe oamenii s-ar schimba, dar ei nu fac treaba. Că dacă așa face ei treaba și nu știu ce. Și zice, așa, păi am ajuns eu părinții duhovnici și mi-am dat seama că degeaba că oamenii nu vor să se schimbe. Nu vor să se schimbe. Adică oamenii rămân așa cum au fost de față în lume. Cum sunt creionați de perioada dinainte de naștere, ce trăiește mama în cei 9 luni, de toate predispozițiile și moștenirile primite de la tata și de la mama, de perioada de după, de moștenirea educațională de după, cam așa rămân o viață ceea ce este înfricoșător, adică să rămâi la nivelul ăla de muscă care preiei tot ce au trăit muscoiul și musculița dinaintea ta și trăiești aceeași chestie. Și nu poți să ieși din... Adică Hristos îți dă trupul și sângele Lui de mii de ori, aproape că se înlocuiește sângele nostru cu sângele Lui cât ni s-a dat și nici nu trebuie să se înlocuiască. Pentru că o picătură din sângele Lui e în stare să refacă și să curețe tone de sânge omenesc. Și tu tot timpul să zici că din cauza părinților, că părinții, că așa era mama, că așa era tata, că așa m-a crescut. Adică, păi da, Dumnezeu nu te-a crescut după aia încă 20, 30, 40, 50, 60 de ani, tot cu Dumnezeu ai fost, tot cu Evanghelia în mână, tot cu cuvintele Lui, tot acelea nu le bagi în seamă. Adică, cum? Pentru aia 12 ani trăiți cu mama și tata, tu toată viața pretinzi că ce să faci dacă așa e mama și tata? Păi nu se poate așa. Adică se dă prea mare importanță acelei perioade și se acuză prea mult vieții părinți care nu pot să fie desăvârșiți, cum nici noi, nici voi nu o să fiți desăvârșiți când o să faceți pe copii. Ceea ce trebuie să învați să faceți voi nu este să fiți desăvârșiți când veți face pe copiii voștri. Vă străduiți, dar nu o să puteți. Ci să învățați pe copii să lupte, să meargă pe calea poruncilor lui Dumnezeu și să fie răzvădător și plin de viață, să facă lucrurile acelea, nu? Și să-L urmeze pe Hristos. Nu că să-i faceți voi sfinți ca ei să fie sfinți din naștere. Nu se poate așa ceva. Nu există. Oricât v-ați strădui, nu există așa ceva. Acestea câteva cuvinte despre ce vreau să vă zic astăzi. Și acum, din întrebări, am de la mulți dintre tineri și întrebările acestea care sunt de aici. Am vreo 20 de întrebări. Să vedem la câte pot să răspund. E cineva care doar mă salută, mă privește unor și mă urmărește. Dacă nu a venit să vorbim, înseamnă că nu e ceva serios, doar mă salută. Aha. A, serios, așa, nu că serios, că el e Jack Spintecătorul și doar te salută și pregătește cuțitul. Nu. A, în sensul ăsta al prieteniei și al... Nu. Dacă tu ești fată care zice asta și el e băiat, atunci a... până nu face un pas serios, așa, nu are rost, adică nu înseamnă că nu prea ține la tine. Așa, în general, băieții sunt oricum predispuși spre a vâna femele. Hai să luăm așa, că e o chestie pur și simplu animalică chestia asta. La prima vedere, la prima întâmplare, ele sunt chestii animalice. Trebuie o chestie de lungă osteneală ca să te transformi, să dai la o parte această parte a hainelor de piele animalice în care ești îmbrăcat și să scoți la iveală sufletul și partea duhovnicească după cum a lăsat Dumnezeu pe om. De aceea Mântuitorul la cina cea de taină la nunta din Cana Galilei zice că vinul cel de la început e slab. E un vin al trupului. E un vin al amețerii care ține de hormoni. E un vin al plăcerilor, al distracției. Ăla nu e un vin bun. Vinul cel adevărat vine cu cât trece timpul spre sfârșitul nunții, adică spre sfârșitul vieții celor doi, pentru că ei încep tot mai mult să nu mai conteze așa de mult trupul și trupul începe tot mai mult să scadă, că scade la sine, nu, firesc. Și să conteze foarte mult prietenia dintre ei și relația omenească și sufletească dintre ei. Și atunci vine vinul cel bun, înțelegeți? Vine dragostea cea bună, mult mai valoroasă decât dragostea aia care pare înfocată și nu știu ce, dar care nu-i cu mult, mult diferită de ce fac câinii pe marginea drumului. Știu că sună groaznic. Dar nu-i cu mult, mult diferită. Dacă numai la aia rămânem, atunci rămânem la ceea ce spun că chimic m-am simțit atras chimic. Nu știu. Păi chimic se simt atras și câinii. Chimic se simt atras și mistreții. Chimic se simt atras. Dar nu la asta trebuie să ajungem. Nu numai la asta trebuie să rămânem. Și atunci faptul că celălalt se uită după tine și așa, zice o chestie că exact cum se degajă niște hormoni feminini, se degajă niște hormoni masculini. Vrând nevrând, ce unul pe altul se caută în privire, se uită unul după altul, pentru că așa e firesc, așa e după partea animalică a noastră. Dar asta nu înseamnă dragoste. Asta nu înseamnă asumare, asta nu înseamnă hotărâre, asta înseamnă așa că dacă băiatul se mai uită după tine, păi se mai uită după vreo 100, știți? Poate de aici încă vreo 3, de la școală încă vreo 7, de dincolo încă... Se uită, unde simte el o anumită plăcere mai mare, mai deosebită, un hormon mai special care îl sesizează. Și atunci se uită. Și ce-i cu asta? Asta înseamnă că e un om care merită, care își asumă? Nu cred. Nu cred. Și atunci nu îți faci iluzii. Nu îți faci iluzii. Poți face marea prostie să încerci să te îmbraci, nu știu cum, să ieși în evidență mai special tu ca fată, numai ca să-l atragi și mai mult și să se sesizeze și mai mult. Și s-ar putea să și faci asta, să reușești. Și până la urmă s-ar putea să se întâmple să se și apropie, să și propagă promisiuni false și mincinoase. Cum fac majoritatea? Și tu să le crezi și așa și să faci și tu. Și după aceea să te trezești că v-ați căsătorit și după aceea să constatați că nu e nimic între voi și că nu... cine e acest monstru cu care locuiești. Și cine el te vede pe tine ca un monstru care tot așa nu înțelege nimic. Și se ajunge... Deci puteți să ajungeți să vă realizați dorința și asta să fie un dezastru. Atunci, nu forțați lucrurile în felul ăsta. Că numai dacă cineva mă se uită din când în când, tu ție-ți place așa și atunci faci orice ca să-l câștigi. Nu. E mai mult decât atât dacă este o lucrare a lui Dumnezeu între cei doi și este și o lucrare a lui Dumnezeu, nu este numai pornirea asta fizică. Atunci asta trebuie să țină și de alte lucruri mai fine, mai bune, mai simple, mai curate. Și nu numai de partea asta de uitături, de nu știu cum, de întorsul părului nu știu cum, de sucitul mâinilor așa, de sucitul picioarelor nu știu cum. Da, și care se fac aproape instinctiv, fără să-ți dai seama. Și băieții au alte forme de... Nu-și dau seama de ele. Dar la majoritatea sunt uităturile astea care scurte, fixe, clare, pam, pătruns în inimă, îți vezi de treburi pe așa cum nu ai fost nimic. Nu-i nimic, dar n-am vrut să zic nimic. Dar și ăla înțelege că de fapt ține la mine, dar de fapt nu ține, că tu numai atât vrei să-ți manifesti, să-ți arăți dacă cumva reușești să îl străpuni la inima pe cealaltă, să-l vezi cumva că se supune, că îți este apropiat, că se uită după tine, vrei cumva să te simți bine, să te simți pe piața transferurilor bine. Sunt bine. Toți oamenii au dorința asta. Și la îmbătrânețe ajung, și la maturitate. Mai am nevoie să zic, oare mai sunt bine văzut sau văzută? Oare mai iubesc oamenii? Oare aș putea să mai cuceresc pe cineva? Și își doresc tot timpul să fie... Nu vor mai mult de atât. Să vadă dacă celălalt încă tresară la zâmbetul tău, nu știu cum, la nu știu ce al tău, la macho tău, la... Astea sunt niște chestii care nu sunt de la Dumnezeu și care nu duc la lucruri bune. Sunt și ele necesare, au și ele, dar nu trebuie la aș impresiona numai de partea asta. Nu. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți niște brute, nu face nicio mișcare, nu face nici... Nu-ți mai arăge nici părul, nu mai faci nimic, stai cu el zburlit, ca să nu cumva să atragi în direcția aia. Nu. Adică nici așa. Dar să nu insiști pe asta. Nu asta să fie principalul lucru pe care îl scoți tu ca vitrină în fața celorlalți. Deci dacă e cineva care mă salută, mă privește uneori, mă urmărește din privire, sensul ăsta, nu că te urmărește până acasă cu motoreta sau cine știe cum. Dacă e ideea cu urmăritul, periculos. Atunci maniacul depresiv de ăștia, maniaci care foarte periculoși. Dacă te urmărește, nu zice nimic tăcut, așa, știi, ca și câinele care nu latră, mușcă. Și atunci să te ferești, Doamne, să cred că te urmărește din privire, așa că... Dar ați văzut că și foarte greu la bărbații să nu urmărească din privire și după ce se căsătoresc să mai întorc după... Ați văzut chestia asta. Și mai aveam un caz excepțional la Petroșani. Erau doi bătrâni, mergeau pe stradă tot timpul, doamna avea tot timpul o geantă așa, așa o chestie dură și mergea cu ea așa. Bătrâna avea vreo 70 de ani amândoi. Și el se mai întorcea după câte o fată așa și Credea cu geanta aia. Ți-e rușine! Deci la 70 de ani nu se putea abține. Nu se putea abține. Și am avut ocazia asta să aflu de la mulți bărbați, domnule, șofer, de toate felul, care spunea, dar m-am uitat așa, dar nu mă pot abține, nici nu-mi dau seama, domnule, nu-mi dau seama pe voi. Deci nici nu-și dă seama, îți dai seama, e altceva în el, ca un fel de putere a hormonilor care îl face să se uite. E atras, nu știu ce, dar asta nu înseamnă că el deja e hotărât, are, e constant, se gândește serios, vrea cu adevărat să investească, vrea să fie serios, vrea să-și lase familia, vrea să își părăsească mediul lui, casa lui, nu știu ce, și să se ducă după timp. Nici poveste. Da, vreau o noapte, ceva scurt acolo și pe aia, gata, să meargă mai departe, să-și mai noteze o mică bifă ca biruită, nu știu cine, și a mai avut pe cineva. Nimic altceva. Trebuie să vă gândiți așa, că așa e, că așa sunt oamenii, degeaba ne prefacem noi că suntem mai mult, că deocamdată la măsura asta animalică suntem, după aceea de aici încolo trebuie să urcăm fiecare, să încercăm, să ne depășim. Dar trebuie să vedem lucrurile așa și mai bine să o iei așa, decât să o iei direct cu stări de imaginație, iluzie, prinți, prințese, trăiri, jerfe, eroi, nu știu ce. Alea sunt foarte periculoase. Alea cred că sunt cele mai periculoase chestii pentru căsătoriile ce urmează. Dacă oamenii pleacă cu asemenea iluzii, după aceea căderile vor fi dezastroase, de tristețe, de mâhnire, de... și alegerile vor fi dezastroase. Știți că rezultatele academice sunt obișnuite prin muncă, sunt obținute prin muncă și ajutor de la Domnul, dar cad mereu în mândrie. Cum să mă feresc? Este și mare ajutor de la Domnul. Asta trebuie să... Dar ajutorul de la Domnul este și faptul că ți-a dat probabil ție mai mult decât altora, dacă ai note foarte, foarte bune și ți-e ușor să înveți, să presupunem. Că ți-a dat din naștere o anumită putere de concizia minții. Că a îngăduit să nu te lase părinții de dimineața până seara în fața unor ecrane care până acum te făceau pilaf, așa, și nu mai puteai reține nimic. Că ai reușit să... și că te-a îngăduit Dumnezeu să fii într-o generație în care n-ai fost pe TikTok și n-ai tot scrollat toată ziua, că era iară cu neputință de a mai reține nimic, decât chestii scurte, puține și nu știu ce. Și atunci e darul lui Dumnezeu că ai putut și mai poți face încă ceva de genul ăsta. E darul că te-a pus într-o familie în care ai moștenit o anumită predispoziție în privința asta bună. Și dai și muncă. Deci sunt cele două, dar este și ajutorul lui Dumnezeu direct. Există și ajutorul lui Dumnezeu direct în anumite situații. Și știți foarte bine că ai învățat numai nu știu câte subiecte, n-ai putut mai mult, nu știu, și Dumnezeu s-a dat din acelea și te-a ajutat enorm. Da, este și ajutorul lui Dumnezeu imens. Uneori. Dar ceea ce este bine este să nu insistăm pe ajutorul acela și să nu rămânem tot timpul nepregătiți zicând, lasă că Dumnezeu mă ajute, că nu îi place lui Dumnezeu chestia asta. Exact ca la povestea aceea a unui stareț care, nu știu, din Rusia, cred că era un stareț care totdeauna când ajungeau la limită, nu mai avea nimic de mâncare în mănăstire, chiar dacă venea și cerea un om atunci sărac ultimul litru de ulei și ultimul kilogram de făină și avea 850-60 de oameni și ei nu mai aveau ce să mănânce a doua zi, el le dădea la omul acela. Și acești se tulbura tot obștea. Păi cum, părinte, noi murim și eu la mănâncă și noi o să murim mâine. Și totdeauna așa făcea Dumnezeu că veneau noaptea aia, în dimineața următoare, oameni și aduceau, care nu se vorbise, nu mai veniseră de nu știu cât, dar aduceau ei multe mâncare. Și se mirau obștea și zic, Doamne, incredibil că Dumnezeu are grijă de noi. Dar și văzând ei lucrul ăsta, au început să facă șmecherește un lucru care starețul nu știa. Când se termina, adică dădeau ei cât mai mult tot la cât mai mulți, ca să vină Dumnezeu să le dea mai mult și... Deci când mai rămânea așa un sfert, zice, hai să dăm tot ca să se umple iară cămara. Și o duceau ei pe nu știu unde, o dădeau numai ca să aducă Dumnezeu. Și nu mai venea. Dumnezeu nu mai dădea. Și atunci starețul l-a întrebat, ce faceți voi de nu mai dă Dumnezeu? Și ei a zis că, păi știți, am văzut că atunci când rămâne pe gol Dumnezeu dă și ne atunci căutăm noi. Când e pe sfârșit, mergem noi și rezolvăm și dăm pe acolo ca să dea Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu îl duci cu flută, adică nu te joci cu Dumnezeu în felul ăsta. Așa e și l-a învățat. Adică nu înveți numai puțin, dar lasă că Dumnezeu dă restul, că nu știu ce și nu știu. Nu. Înveți cât poți, te străduiești și zici, Doamne, te-am putut, te ajută-mă. Și s-ar putea atunci să te ajute Dumnezeu. Și de ce mai multe ori te ajută? Dar nu și mai chierește. Și întrebarea este, de mândrie, cum să mă feresc. Da, obiceiul nostru este după ce știm aproape sigur că dacă Dumnezeu nu ne ajută, nu rezolvăm nimic. Și după ce spunem, dacă Dumnezeu mă ajută, dar altfel nu aș putea lua decât 6, decât 5, decât nu știu cât, după ce luăm 9-10, nu uităm chestia asta. Și când ne treabă oamenii, ne zicem, am învățat, am să zic, doar. Ne face mare plăcere să auzim și ne mândrim de chestia asta. Și cred că atunci greșim înainte lui Dumnezeu. Nu că trebuie să spunem întotdeauna că Dumnezeu, dar să nu ne mai mândrim atâta. Să mai lăsăm puțin nasul mai în jos, să zicem. Nici nu cred că e bine să spunem întotdeauna Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Nici așa, pentru că cumva stricăm numele Lui, îl murdărim prin atâtea. Și cumva te și mândrești cu asta. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Faci pe Marele Sfânt. Dom'le, am făcut ce am putut. Dacă cineva insistă foarte mult, poți să-i spui, cred că până la urmă mai mult Dumnezeu decât eu. Dar asta dacă insistă cineva. Nu că te duci tu cu placarda cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a dat. Nu, nu. Pierd mereu foarte mult timp și evit să învăț. Nu știu cum să mă motivez. Trebuie neapărat să faci asta, să înveți. Vezi experiența monahismului de 2000 de ani. De 2000 de ani oamenii aceia, deci noi în orice osteneală, în orice osteneală de lungă durată, suntem singuri. În boală suntem singuri. Chiar dacă ești căsătorit, ești singur în boală. Și în orice osteneală ești singur. Trebuie să o duci tu. Nu dă nimeni examen cu tine. Dai tu examen acolo. Chiar dacă ești căsătorit, chiar dacă... Ei, și monahismul a văzut că atunci când ești singur, și chiar și când ești cu ceilalți, dacă n-ai un program, nu iese nimic. Ești un dezastru. Adică, faci de aici, faci acolo, faci și tot timpul ai inima neîmpăcată că poate trebuia să fac mai mult. Poate trebuia să mă mai rog, poate dacă înveți mai mult, poate trebuia să mă rog, dacă îmi faci, dacă te rogi mai mult, trebuia să mă să învăț, nu să stau să nu știu ce, să mă prim și să fac rugăciuni. Și tot timpul inima ta și conștiința ta te mustră pentru tot felul de lucruri și ești într-o continuă asediu al gândurilor. Dar se poate ieși din această chestie numai printr-o singură chestie. Plan. Faci un plan și ești, Doamne, de fapt planul ăsta. Fac atâta rugăciune seara, atâta dimineață. Mă spăl. Merg la plimbare o jumătate de oră. Dorm două ore. Fac aia, mănâncă la ora aia, la ora aia. Mă rog atâta, după aia fac atâta, atâta, atâta. Și toate să fie programate, Doamne, dar nu programate numai durități. Ci mă plim. Dorm. Dar programat. Și nu te mai mustră conștiința. Doamne, fac ce trebuie să fac. Și când ieși afară să te plimbi, numai, Doamne, eu mă plimb și am atât de învățat. Păi am învățat cât trebuia să învăț, când mi-am propus. Atât a trebuit. 7 pagini în 2 ore. Perfect. Asta am făcut. Și mergi mai departe. Dacă nu-ți faci plan, caz în deznădejde, te lași dus de toate gândurile, când vrei trebuie să înveți, atunci îți vine în minte că atunci trebuie să te rogi, că atunci trebuie să citești cărți, că atunci trebuie să ajuți pe părinți, că atunci toate. Deci, faci toate greșelile din lume. După aia mustrări. Toată ziua mustrări. Trebuia să învăț, trebuia să învăț. Și uite așa ies oameni distruși. Și atunci, nu. Program. Deci asta e o chestie pe care ne-o învață creștinismul de 2000 de ani. Fără program nu se poate. Și ești odihnit, Domnule. Ești liniștit. Am făcut ce vreau să fac. Acum mă plimb. Păi tu te plimbi și ai de mă... Nu, mă plimb. E esențial plimbarea ca să pot învăța. Și mă plimb. Liniștit. Înțelegeți? Sau îți dai zile întregi, la 7 zile, o zi, eu vă vedem să faceți cum zice Dumnezeu. 6 zile așa, 7 zile, dedic-o numai Dumnezeu, plimbărilor, prieteni, iar 6 zile, iar nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce. Adică să faceți cum a zis Dumnezeu, că știe ce zice. Și mai face și câte o zi de jubileu. Știți că la 49 de zile, la 50-a zi sau 50-lea an, era ziua jubileului, faceți o petrecere, o bucurie, vă plimbați, nu știu unde, faceți ceva, un spectacol excepțional, chiar o bucurie, vă duceți până acasă. Știți, faceți exact cum zice Dumnezeu. Cum îmi pot da seama care e voia lui Dumnezeu cu mine? Dacă sunt făcute pentru viață de familie sau de mănăstire? Deocamdată, dacă întrebi, nu ești pentru mănăstire. Știți, în general, până întrebi, nu ești. Nici pentru căsătorie, nici pentru om. Vei fi pentru căsătorie, probabil, atunci când mai întâlni omul potrivit. Dar până atunci, ce rost are să tot te întrebi? Că oricum, și ce faci dacă zici da, sunt pentru căsătorie, ce faci? Sar pe primul om de pe stradă și iei în căsătorie. Ce să faci? Și atunci nu. Deci ori găsești un loc deosebit și inima ta se pătrunde de locul acela și de oamenii aceia și zici, gata, Domnule, mi-am găsit odihnă, am dus la mănăstire. Ori găsești un om Și zici, da, mi-am găsit odihnă, mă căsătoresc. Dar nu altfel, nu în altfel. Și până una alta, cum a zis Părintele Arsenie, mă, tu nu ești bun nici de una, nici de alta. Adică ești ca un măr verde de care nu poți să se bucure copiii că-l culeg, nici nu poți să faci compot din el, nimic. E rău. Deocamdată ești un măr verde care nu ești bun, nici de una, nici de alta. Mai continuă, mai continuă. Îmi consum aproape toată energia cu gânduri, scrupulozități, indecizii, care pe deasupra îmi dau o stare de mâhnire și irascibilitate. Mă simt ca într-o închisoare a gândurilor din care nu pot ieși. Ce mă sfătuiți? Asta e o chestie care de obicei se moștenește. Firea scrupuloasă, indecizii, neputința de a te hotărâ. Dar este de multe ori întărită această stare de anumite patimi. De exemplu, masturbarea produce și la băieți și la fete starea aceasta de indecizie, neputința de a lua vreo hotărâre, frica de a ieși în lume, incapacitatea de a mai învăța. Sunt foarte multe. Deci să știi că poate fi și asta. Dar poate fi și moștenit și poate fi și dintr-o mândrie. În general, o viață trăită în foarte multe imaginații și iluzii, cu ochii deschiși așa și s-a imaginat cum va fi, ce va fi și atunci nimic nu-ți vine să alegi, pentru că orice alegi nu e exact ca în imaginație. Zic, nu e așa, păi și cum o să fiu un simplu medic de dispensar care o să mergă? Nu pot să mă hotărăsc să merg acolo. Atunci o să te hotărăsc să mergi dincolo. Și cum o să fiu un simplu medic de care o să fac analize? Și nu e ca în imaginația mea. Dar cum o să fiu? Și nimic nu poate fi exact ca în imaginația ta. Și imaginația ta, de fapt, e o lucrare fără să-ți dai seama între tine și diavol, în care au ridicat niște standarde false așa de sus, niște imaginații, niște lucruri așa de sus, încât aproape că nici soț sau soție nu vei mai găsi, pentru că ți-ai tot imaginat tot felul de chestii care nu vor fi niciodată ca în realitate. Nici loc unde să te duci nu-ți mai vine să te duci niciunde, că simți tot timpul că te ratezi prin orice alegere. Și rămâi un ratat tot restul vieții. Deci să știți că ăsta e rolul imaginației. Ratare. Cine stă de imaginație, acela, putem scrie de acum un document de ratare pentru viața asta. Și posibil și pentru cealaltă. Groaznic. Renunțați la nenorocirea aia de imaginație, închipuire, care pare o chestie plăcută, prietenuța mea de taină. Nu, prietenuța aia e o tantirea. Știți, e o tantirea care îți spune o treabă în cafea. Hai, bea cu mine cafea. Și tu nu știi, habar n-ai. Bei cafea cu ea, ce fată bună, ce tanti bună și îți otrăvește viața și devii cu neputință de a te mai hotărâ ceva, de a face ceva, tot timpul nemulțumit, tot timpul lipsit de voință, tot timpul groaznic. Tot timpul critic, tot timpul comparativ, tot timpul groaznic. Deci trăiește viața așa cum e, simplă, și dacă poți să zici tot ce îngăduie Dumnezeu e folositor, că dacă a îngăduit știe El cum să-L facă ceva bun pentru mine, atunci că te duci medic, te-ai dispensar, că te faci ciocănar la trenuri în gară, că în toate vei avea o lucrare excepțională și chiar va lucra Dumnezeu cu tine. Dar fără imaginație. Nu lăsa imaginația. Cum să mă rog ca să întâlnesc persoana făcută pentru mine? Nu există o persoană făcută pentru tine. Adică exact aceeași vă place când părinții zic că vai, și l-am iubit așa de mult pe copil și am zis, trebuie să-i facem un frățior. Ca să se bucure, că-i sigur. Adică frățiorul ăla e ca un fel de... Exact cum s-a revoltat Henry pe frate. Sau el era al șaptea roată la căruță, născut și el că în caz de pățește ceva ăla mai mare, să fie el în cazul ăla. Adică și nu se simțea bine. Avea și el dreptatea lui, nu te simți bine. Exact așa, nu e niciun... Nu faci un copil ca să aibă celălalt un frățior cu care să se joace. Și tot așa este să crezi că cineva e făcut pentru tine, adică tu ai niște neputințe, niște neputințe și ți l-a făcut Dumnezeu pe Gigel să vină să stea cu tine, să-ți facă ție, să-ți dragă ție. L-a creat în așa fel. Nu, asta o să facă lumea, inteligența artificială. Ea se ocupă de asta, știți? Adică și asta înseamnă sfârșitul evoluției noastre spirituale. În momentul în care inteligența artificială o să creeze alter ego al nostru, care ne va imita, ne va urmări, ne va învăța felul de a fi, ne va învăța vorbele, ne va învăța ce ne place, ce nu ne place, va vorbi cu noi, ne va sfătui cum vrem noi, ne va lăuda cum vrem noi, va face cum vrem noi, s-a terminat posibilitatea noastră de a ne mai schimba, de a ne mai transforma, de a Dumnezeu a socotit că binele și rău trebuie să rămână împreună până la sfârșit ca să putem să mai ne schimbăm. Că binele nu se vede mai bine niciunde decât din preajma răului de multe ori. Și nu-l alegi cu mai multă râvnă decât atunci. Că răsăritul soarelui nu e niciodată mai frumos și lumina nu e mai frumoasă decât după o noapte grea. Știți? Că atunci când vezi cerul printre două stânci dintr-o prăpastie, e cel mai frumos cerul acela. Că atunci când... Deci răul are și în rostul lui, pentru care Dumnezeu îngăduie să stăm pe lângă oameni care ne mai chinuiesc, care ne mai înălță. Că și noi chinuim pe alții, că nu știu ce. Și toate acestea duc la o finisare a noastră, la a iubit-o mai mult pe Dumnezeu și lumea de dincolo și împărăția care va să fie și îngerii și puterile cerești și lumina. Ori în momentul în care această inteligență artificială care am creat-o noi se va plia perfect peste noi și ne va cocoloși și va zice deci, de exemplu, poți să-i zici acum poți să zici, am făcut și eu. Sfătuiește-mă pentru nu știu ce. Și ăla te sfătuiește. Trebuie să faci așa. Auzi, dacă când mă sfătuiești, nu mai zic cuvântul ăla și ăla și nici nu mai spune despre chestia aia că nu-mi place. Doamne, iartă-mă, nu să mai zic niciodată. Și n-am mai zis niciodată. Păi, extraordinar. Păi ce la oameni se întâmplă așa? E extraordinar, doamne, dar din momentul ăla nu mai ai de depășit nimic. Ești? Și te sfătuiește cum îți place ție, în ce fel vrei tu. Îți spune că toți ceilalți au vrut și numai tu ești deosebit și pe asta s-a terminat, pentru că nu mai este nicio evoluție spre bine pentru tine. Dar oamenii o să prefere asta, știți? Foarte mult. Ei, soții niciodată nu o să fie, sau soțiile nu o să fie niciodată așa în felul ăsta, cum o facem noi inteligența artificială. Eu mă înspăimânt de lumea ce va veni, pentru că cred că oamenii vor prefera un soț, o soție falsă, o inteligență artificială cu un nume oarecare, cu un glas pe care ți-l alegi tu, cu un fel de a fi și care îți va vorbi și cu care vei vorbi și cu care te vei simți foarte, foarte bine și nu va mai prefera relațiile dintre oameni. Numai că relațiile dintre oameni sunt singurele care te mântuiesc, singurele care declanșează șansa de a te schimba, de a te apropia de Dumnezeu. Restul te îngroapă, pur și simplu. Chiar dacă îți pare greu cu soția, cu soțul tău, acel fel de a fi și acele greutăți sunt mântuitoare. Adică participă la rezidirea ta, la reconstrucția ta, la reașezarea ta. Pe când celelalte sunt dezastroase. Dezastroase. E un somn al morții. Somnul rațiunii naște monștri. Acel somn adânc al rațiunii și al inimii care va naște niște monștri îngrozitori. Știți? Deci nu există un om pentru tine. A, că s-ar putea prin rugăciunile tale și pentru râvna ta ca Dumnezeu să scoată în cale un om, cumva, care nu neapărat era destinație sau tu destinat lui, destinată lui, ci un om care cumva să fie mai asemănător cu tine în anumite chestii și să vă puteți ajuta puțin mai mult în contondențele voastre, asta e altceva. Dar deși de multe ori, cu cât contondențele și diferențele dintre cele doi sunt mai mari, cu atât capacitatea, dacă omul vrea, de schimbare spre bine, poate fi mai mare. Adică, de exemplu, aveam în Ascorul Vechi o fată foarte opresivă, așa, un fel de șoșocuță. Care nu discutai, domne, am zis să mănânci, aia o mănânci acum. Era un fel de maternitate de aia. Mănâncă, te rog! Că n-ai nimic! Și-ți băga chestia în făcăreț și pe cât. Și noi ziceam, cine vrea să mântuiască, cu ea să se căsătorească. În sensul că, domnule, era o chestie care cumva, dacă o asumai, mai dobândeai o smerenie și o răbdare, dar e foarte greu că puteai să dobândești nervozitate și cruzime. Dar oricum, dacă îți asumai și făceai lucrul ăsta, eu cred că un om făcea scurtătura scurtăturii spre mântuire. Știți? Deci, da, da. Deci cel mai bine ar fi ca în aceste alegeri ale voastre să alegeți totuși cu măsură, nici prea greu, nici prea ușor, să nu vă lăsați înșelați ușor de cântecul de lebăd al celuilalt, care atunci își arată numai părțile bune, numai nu știu ce, să vezi cum a fost și în copilărie, cum a fost și în adolescență, să vezi cum sunt părinții lui și după aceea să iei hotărâre, pentru că în general acele lucruri pe care le-a făcut în copilărie și care le-au făcut și părinții lui și se vor ieși la suprafață în scurt timp după aceea. Să fii înțelept. Nu te lași vrăjit de cântecul de lebă, de nu știu care, așa, și poate te trezești în fața unei realități mult mai dure pentru care tu nu ești pregătit. Nu erai pregătit pentru asemenea asperități, diferențe între voi, și nu ești pregătit pentru mântuire așa de abruptă. Nu ești pregătit. Ai mântuire abruptă. Exact cum se zice de Acachie, era un părinte din pustia Egiptului, Acachie, care a nimerit la un bătrân foarte rău, foarte rău, îl bătea aproape zilnic. Deci el era ucenicul bătrân, dar bătrânul acolo în pustie, lua, bă, năpădea pe el și îl lovea și numai în înjurături îl ținea și numai nu știu ce. Și nici nu spunea la nimeni bietul Acachie, nu se plângea, cum au făcut nenumărate femei și mulți bărbați. Au trăit în viața lor multe chinuri. Mi-aduc aminte de un bărbat săracu, că l-am spovedit ultima, avea cancer și mai ziceau medicii două, trei zile. Și a avut o soție destul de greu cu ea a fost și mi-a zis pe patul morții, părinte, n-am înșelat-o, nu așa am răbdat, nu am spus niciodată, n-am lovit-o, n-am, dar vă spun că mă bucur că mor. Extraordinar. Mă bucur, părinte, că plec, că nu mai puteam. Adică, domnule, omul ăla cred că s-a mântuit, domnule, extraordinar, adică a fost foarte greu cu soția asta, foarte greu. Domnule, incredibil, dar vă spun că metania am vrut să fac acolo în fața lui. Da, domnule, deci ăștia sunt patericul din lume, înțelegeți? Care a stat acolo, nimic din afară, nu se vede nimic, nu se știe nimic. Acum, de-abia după ce a murit și a rămas pe capul așa, toți, aoleu, aoleu, iau tu, domnule, cu acești, vă, încolo, pleacă. Și acum aș putea spune, cum a putut tata Domnului să ducă toate chestia asta? Adică nu... Și acum încă nu are atâtea pretenții, că nu, nu mai sunt, nu mai e ăla care e al ei. Și foarte greu. Dar cine așumă asemenea cale, se mântuiește abrupt, dar să-și asume. Și în general, mulți dintre oameni nu știu ce-și asumă, pentru că se lasă vrăjiți de imagini false, exact cum te lași văzit pe internet de tot felul de imagini, vorbești cu nu știu cine și ți se pare că ăla e numai, sau ea e numai miere și lapte și frumusețea pământului și când te îndrești cu ea real, fugi în câmp pământul. Dar așa se poate întâmpla și în viață. Deci să știți că nu-s diferențe mari. Numai că în viață e mai periculos pentru că înșelarea e pe față, clară, probabil că celălalt nu-și dă seama sau cealaltă că înșeală. Asta e școală lumii, așa ne învață să fim. Să scoatem la cele bune, să arătăm, să nu, și după aceea arătăm noi partea cea întunecată și dură și rea pe care o avem și se trezește celălalt cu noi așa cum suntem. Și atunci, bine ar fi să fim înțelepți și raționali și nu în stări de fuziune și nici fermecați din punct de vedere hormonal și chimic și nu știu ce și noi după să ne trezim că de fapt nu putem duce greutatea și să ne despărțim și să fie dezastru și copii lăsați și că nu mai sunt oameni care se ducă povara cum făceau cei din vechime, știți? Nu mai sunt oameni, acum se despar rapid. Deci și zic atât. Da, dar rămân copii, rămân probleme, rămân dureri. Nu am tragere nimeni să învăț. Știu că lenea e un păcat, dar e mai puternică decât mine. Program. Un program mai moale, mai nu știu ce, somn mai lung, perioadă de mișcat până la chiuvetă să te speri și mai lungă, chestii mai lungi, dar din momentul în care te-ai zis bine și m-am așezat la masă, învățat până la ora de nu știu ce, nu știu cum. Adică, dom'le, trebuie făcut, trebuie. Un program mai blând și mă ridic tot la o jumătate de oră, 10 minute mă uit pe fereastră, mă uit pe scroller, gata, încă o jumătate de oră. Iar mă ridic, da, fă, da, să fie în program. Dom'le, e program. N-ai voie să nu scrolezi dacă îi scrie program. Adică te duci acolo și faci asta. Dar foarte mult contează. Program. Și vi-l puneți acolo pe frigider. Trebuie să faceți ca la stareții aceia, stareții acela din Muntele Athos, care a constatat că a devenit bețiv, că tot împărtășind și potrivind, Dumnezeu nu se mai putea abține la băutură. Și atât de hotărât era încât a chemat toată obștia și a zis, Dumnezeu, am constatat că eu nu mă pot abține de la băutură. Vă rog frumos că mă vedeți, că mă apropii de băutură, să-mi spuneți. Și erau 100 de monahi. Și toți, părinte, unde mergi? Nu cum am mers la beci, la... Deci orice făcea să... Nici nu putea să se apropie sau ceva, sau dacă nu a uitat de partea la o sticlă, părinte, ce mă spunea acolo? Și da, Dumnezeu, au scăpat. Știți? Așa și voi. Puneți acolo chestia aia și le spuneți, fiți atenți, dacă nu mă vedeți la ora 11 rugându-vă, tot să strigați după mine. Tot să ziceți. Și să vedeți că oamenilor le place, că tot le place lui să cicălească pe cineva.
Vai,
șorcă, ți-ai găsit. Imediat o să zică toți, dar nu trebuia să înveți acum. Ce faci tu la ora asta? Dar nu trebuia să stai în pala ora asta. Și tot așa. Și ăia devin cei mai mari ajutători, medici. Trebuie să faceți, să încercați asta. Mamele care așa, dați programul mamelor și zici, mamă, de la ora aia la aia pot să mă sun, de la ora aia la, nu știu ce fac aia, de la ora aia, la ora aia fac baie, nu pot să mă sun, de la ora aia. Și atunci și ea știe. Și te și rușinesc. Mama crede că mă rog, eu nu știu ce, mama crede că... Eu numai așa am putut trece. Că în ultimii ani, mai ales când era foarte greu și foarte multe examene și să mă ocupam și de ascor și de nu știu ce, mi-am făcut un program la virgulă, nu depășeam un minut între ce scriam eu acolo. Deci, nu știu ce, îți faci mâncare de la ora aia până la ora, până la ora aia. Știam toate tipurile de rețete care durează 5 minute. Varză. Ulei. Gata. S-a făcut cât e ora. Perfect. Trecem la nu știu ce. Numai așa se putea. Nu se putea altfel, înțelegeți? Eu, poate că unii pot și altfel, dar eu n-am putut. Din ce am observat la mine, am probleme grave de relaționare cu ceilalți oameni. Toate aceste probleme simt că se bazează pe niște traume vechi din familie pe care nu reușesc să le depășesc. Eu v-am zis, ori fi traume, ori fi moșteniri, ori fi, dar domne, dar câte exemple și moșteniri vin de la Hristos, câte, cât sânge a pus pentru tine, cât tot îți spune acolo, aia nu se mai, aia nimic, numai traumele de la părinți, vieții părinți. Ai stat cu ei vreo 12 ani, că primii 7 ani nu știi bine ce a fost, ce s-a întâmplat. Ai stat după aia până că la 18 ani, dacă ai stat, pe după aia plecat la facultate, traume, traume, și până la 80 de ani vin bătrâne, am avut traume de la... Hai, domnule! Păi, bun, cât ai stat? Păi, 10 ani. Păi și mai trăiți 70 de ani cu soțul, cu nu știu cine, și tu cu traumele de la părinți, adică atâta importanță dai, dăm o importanță prea mare unor lucruri care trebuie să le depășim. De fapt, e lenea noastră. Știți? E lenea, multă lene. Și că nu... Și că nu ne opunem păcatului până la sânge. Puțin mai mult. Rămân blocat în propriul meu trecut, nu știu ce să mă fac. Care termină cu trecutul? Cum zice Sfântul Apostol Pavel, cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte să tindem. Gata. Adică, uită trecutul. Trecutul nu se rezolvă prin reamintirea lui și nu știu ce, și rezolvarea lui prin nu știu ce tehnici psihologice. Se rezolvă prin prezentul pe care îl trăiește în Hristos și care repară trecutul și rânduiește viitorul. Repară trecutul, prezentul ăsta cu Dumnezeu. Înțelegeți? Nu repară trecutul, tu repar tu, te duci în spate să bați cuișoare pe acolo să montezi. Nu mai rezolvi nimic. Credeți că ar fi o soluție să merg la psiholog? Da. Da, sunt și psihologi foarte buni și au și tot felul de... Deci știința psihologiei nu are numai partea asta de rememorare a trecutului și de... Și e de fapt, cum zicea un bun părinte din București, ceea ce oamenii n-au învățat cum să se trateze pe sine, cum să lucreze cu sine, cum să se pună la punct pe sine, cum să-și pună rânduială în viața lor, n-au învățat nici de la ei, nici de la părinți, nici de la nimeni, îi învață acum psihologul la 50-40 de ani cum să-și țină firea, cum să nu jure, cum să nu vorbească urât, cum să nu se uite chiorâș, cum să nu așa... Și învață bietul psiholog care se face mamă și tată și zice, face așa, face așa. Toată asta e îmbrăcată într-o chestie științifică care este, pentru că cu dovezi că dacă faci așa, se urmează așa. Dacă... Și aceea parcă îți vine să o asculți, că nu, dă-mi zis psihologul și facem. Că așa, dacă zice mama, zice nu știu cine, zice preotul, că așa, o chestie științifică. A zis psihologul că va fi bine. Și așa că poți să mergi, zic că să mergi. Dacă da, de ce? Sau cum credeți că ar putea să mă ajute? Așa, cum s-a explicat. Te învață cum să trăiești. În ultimul timp am început să simpatizez foarte mult o colegă, însă nu știu cum să-i o spun. Nu pentru că mi-ar fi teamă de refuz, ci pentru că îmi este frică ca acest lucru să nu o dezamăgească. Ei, n-are cum să... Dacă ea e dezamăgită brusc de chestia asta că ai zis țin la tine, așa relație nici nu-i relație serioasă. Adică dacă așa de finuță e relația aia încât nu poți să spui, uite o muscă că s-a deranjat la stomac, la ficat și... Adică nu poți să arăți realitatea, ar înseamnă că nici nu ți-e prietenă și că nici n-are rost o asemenea prietenie. Nu, eu zic că prietenile se verifică tocmai prin chestia asta de sinceritate. Da, domnule, uite care e problema. Eu cred că țin tot mai mult la tine și dacă nu, nu, dar vreau să rămân în continuare prieten, să ne vedem de treabă. Perfect, nu. Perfect, ne întâlnim, vorbim, nu știu ce. Ei, atunci, da, acea fată e cu adevărat fată care poate să fie prietenă și serioasă. Dar dacă ea pentru asta se deranjează și devine oripilată și pleacă, atunci nici nu era bună de nimic. Puteți să-mi dați un sfat în propria, din propria noastră experiență? Asta e. Îmi doresc foarte mult întemeierea unei familii și aș vrea ca tot ce fac în direcția aceasta să fie părerea cu Dumnezeu. Sinceritatea, dar nu sinceritatea cu buzdugan. Spui finuț, așa cum poți tu mai bine, nu dai cu barda și nu în față de ceilalți. Când e adunată toată grupa, ziceți, am ceva să spun, Gianina. Nu faci chestia asta. Asta îi spui tu, vezi când găsești un moment și îi spui lucrul ăsta. Dacă se poate totdeauna să folosești cuvinte care dau loc de întors. Nu totale, nu absolute. Nu zici și eu te iubești, dacă nu mai te, dacă pe tine nu te iubești și nu te voi dobândi, eu nu mai iubesc pe mine în veci. Cu asta e terminat. Oricum ei luat toate șansele să zică nu, să nu știu ce, nici nu te mai puteți întâlni, dar tu s-a terminat. Deci nu așa. Cumva, în așa fel încât să-i spui că da, ții la ea, dar și ea să-și dea seama că îi zice asta și să vezi că dacă ea dă înapoi și zice a, că nu știu ce, că nu știu cum, perfect. Înțelegi că nu vrea și îți vezi de treabă, dom'le, și îi dai și loc să respire și fata că nu o forțezi, nu o obligi. Nu se simte obligată. Nu se simte dintr-o dată gata să nu mai vină, să se întâlnească cu tine că tu ești ca taurul turbat toată ziua după ea. Și atunci lucrurile pot să meargă mai departe. Deci totdeauna să dați această șansă de întoarcere. Să nu faceți lucruri totale care n-au șanse de întoarcere. Lucrurile totale sunt grave. Ce pasaj din Sfânta Scriptură va schimba total felul dumneavoastră de a fi? Nu știu dacă există un pasaj... Pe mine, în copilărie, cel puțin, m-a marcat foarte mult cuvântul acela pe care Mântuitorul scrie, îl spune în capitolul 12 de la Ioan, înainte de pătimirea sa, când zice, lucrați până este ziua, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea să lucreze. Adică, vrea să spună că sunt anumite perioade bune ale vieții în care Dumnezeu îți dă timp să faci ce trebuie să faci și că să nu aștepți tu până când îți va puia ție prin cap, că nu știu ce, că de multe ori bolile, necazurile, suferințele sunt perioade de întuneric în care nu vei putea să lucrezi. Că războaiele e o asemenea perioadă. Că pandemia poate fi o asemenea perioadă. Că multe perioade din viață sunt perioade care te închid, care te izolează, care te fac să nu mai poți face ce vrei tu să faci, cât vrei să faci și să lucrezi cu tine și că atunci când ai momentul să-l faci, să-l faci. Și după ce m-am convertit, asta era motoul meu. Adică și toți ziceau că ce te grăbești așa? Ars ca la o lumânare la două capete. Dar nu era timp. Nu era timp pentru că nu știi când se mai dă timp. Nu știi. Acum e ziua, acum facem treaba aia. Nu e ziua asta că e ziua. Și ziua încă că poți să faci ceva. Restul sunt povești. Că las ca altă dată. Nu. E greșit. Cât e? Da. E greșit ca Irbile, câteodată să prioritizez munca profesională învățată în fața oamenilor, adică mai mult decât oamenii. Da, nu e greșit. E bine să faci asta, e bine să spui dinainte, vedeți că în perioada asta care urmează 3 săptămâni, eu o să fiu ocupat mai mult cu, pe spui la toți, și să nu vă scorați, nu o să pot răspunde, mai, o să răspund numai cam seara, nu știu ce, la mesajele voastre, o să, deci să știți. Nu, tu nu spui nimic, tot timpul ești disponibil și după aceea, când nu poți ceva, asta o să se supără. Ce are, domne, ce are? Pentru că tu nu ai învățat deloc cu ideea că, domne, o să fiu ocupat, înțelegeți? O să fiu ocupat. Și deci trebuie să ai smerenia să spui, o să fiu ocupat, nu să fii tot timpul biruitor, puternic, în orice condiții, tu nu ai niciodată probleme. Da, o să fiu ocupat și nu o să pot. Și atunci oamenii o să înțeleagă. Și, de cele mai multe ori, cerințele oamenilor nu sunt grave. Deci dacă omul, să zicem, prietenul tău a căzut din copac și a rupt coloana vertebrală și trebuie dus la spital împreună cu noi. Atunci lași tot și te duci. Dar nu, mă simt puțin rău, nu ești puțin așa cu mine să ne plimbăm? Atunci nu. Știți? Adică sunt chestii grave în care îți lași orice și faci și sunt chestii care nu e neapărat necesar să te plimbi cu el o seară întreagă să pălăurăjiți nimicuri că tu aveai de învățat nu știu ce, dar dacă așa simți trebuie să fac, poruncă lui Hristos. Nu. Poruncă lui Hristos e pentru necazuri adevărate, nu pentru povești de genul ăsta. Pentru asta, dragă, ne întâlnim peste 200 luni. Ține minte, îți dau o întâlnire. Dumnezeu pune în noi anumite dorințe, inclinații, iar noi trebuie să le acceptăm pe parcursul vieții, căci altfel vom fi neîmpăcați, cel puțin o perioadă. Nu, nu cred. Nu. Există anumite inclinații, dar nu neapărat alea sunt voința lui Dumnezeu cu noi. Adică, de exemplu, atunci atunci și inclinația spre fumat, spre băutură, spre desfrânare, care e îngăduită, nu-i pusă de el, dar vine din ea. Înseamnă că trebuie să ne urmăm că dacă am inclinația asta, fă de săvârșit. Nu. Așa sunt și alte, sunt și alte chestii care sunt bune, care le avem tot din neam. Înclinații spre, eu știu, de a fi binevoitor, de a fi deschis, de a fi luminos, de a fi, nu știu, lucruri bune. Poți să alegi să nu fii un zâmbăreț și un baby face toată viața, că așa sunt eu din neam și trebuie să-mi exercit această parte bună care a fost Dumnezeu. Poți să alegi. Poți să fii un om serios cu restul vieții, dar să faci foarte multe lucruri bune. Și care să nu le știe nimeni. Nu trebuie să le știe cineva. Și nu greșești înainte de Dumnezeu prin asta. Deci nu cred că există niște inclinații speciale puse în Dumnezeu în tine. Mai degrabă, cred că acei talanți pe care Dumnezeu ți-i dă nu sunt neapărat niște inclinații pe care le ai din naștere, cum noi toți avem interpretarea asta. Ci sunt anumite momente din viață pe care Dumnezeu ți le dă și în care poți să faci un lucru bun sau poți să nu-l faci. Înțelegeți? Poți să mergi pe o cale sau să nu mergi. Și s-ar putea să ratezi acele momente. Din lene, din nepăsare, din frică. Omul acela care și-a îngropat talentul a fost că din lene, din nepăsare, din frică, a fost frică, a zis, unde mă duc eu, ce să fac eu? Era lene, în același timp era frică dacă nu se iasă bine. Și să ratezi foarte multe momente importante, mari, pe care puteai să le lucrezi, tu ca și creștin în primul rând și ca om, și nu le-ai lucrat și nu le-ai făcut și după aia să rămâne să te plângi toată viața că eu am fost, Dumnezeu de mine nu s-a îngrijit, Dumnezeu nu mi-a dat, Dumnezeu nu mi-a făcut. Și Dumnezeu ți-a dat multe situații de genul ăsta. Știți că sunt multe. Dacă ai inclinația asta, dorința asta înăuntrul tău, înseamnă că e de la Dumnezeu? Nu. Și trebuie să o alegi. Sau dacă nu o faci, n-ai liniște, simți că te trădesc pe tine, dar și pe Dumnezeu. Deci, cumva, suntem predispuși spre anumite lucruri dinainte? Nu. Dar poți să folosești felul acesta de a fi. În tine sunt foarte multe predispoziții. De exemplu, de a fi autoritar. Păi, de exemplu, asta de a fi autoritar și să fii mai iute, mai nu știu ce, în foarte multe lucruri nu-i bună. Dar în anumite lucruri e excepțională. Excepțională. Când ești... Am văzut asta, de exemplu, la surorile medicale și la medici. Domnule, când toți protestau, pe acolo fi spital, aici, gata? Gata! Făceau o liniște de mormânt, nu mai doare pe nimic, facem acum injecție, domnule, se făcea o rânduială, era nevoie absolută de autoritatea asta, de felul ăsta de a fi. Așa cum e și în fața armatei, și așa e și când organizezi o muncă undeva. Așa e când organizezi, nu știu, corul, orice. Trebuie să fie partea asta. Dar în alte 99% din situații trebuie să-ți o inhibe această pornire. Înțelegeți? Deci trebuie să știi cum să investești această fel de a fi. Nu că eu am felul ăsta de a fi, ce-i în cușe și în căpușe, asta mine, asta fac. Te ceresc cu toată lumea. Cum știi care e voia lui Dumnezeu dacă vreau să plec cu o asociație de voluntari? De unde știi dacă ei nu s-au voia lui Dumnezeu? În principal, dacă nu e o chestie rea unde pleci tu, deci nu vă duceți acolo să prindeți fete să le vindeți carne de tun, în Europa, să zicem, le vindeți din Cambodgia, atunci nu e un lucru rău, atunci mergi și fă. Adică și dacă te duci și dacă nu te duci, e voia lui Dumnezeu. Știți? Deci nu trebuie să o luați așa cu... Știți cum au mers la părintele Teofil Părianu, două fete din Cluj la medicină și au zis, s-au certat tot drumul, una zicând, să stăm în Cluj să învățăm, nu să umblăm pe drumul pe la mănăstirea sâmbătă. Și alta zicea, nu, că sufletului trebuie să-i dăm și lui și să ne spovedim, să ne împărtășim. Și când au ajuns la părintele Teofil, au zis, părinte, care avea dreptate dintre noi? Și părintele a zis, nici una, nici alta, și una și cealaltă. A zis, pentru că dacă rămâneați în Cluj și ziceați, noi trebuie să învățăm și după ce dăm examenul o să mergem, noi trebuie să mergem. Nu greșea și Dumnezeu era cu voi. Dacă amândouă ziceați, dar trebuie să mergem, că vrem să ne spovedim, Dumnezeu era cu voi și așa. Adică nu există chestia asta că dacă faci aia, nu e voia Dumnezeu, dacă faci alta, e voia Dumnezeu. Dumnezeu îți dă o libertate imensă, înțelegeți? Și e cu tine lucrurile bune, numai dacă nu e voia Dumnezeu, că tu te-ai gândit să faci în taină un pistol sau dinamită. Aia nu e voia Dumnezeu și nu o să fie cu tine, știți? Și nu o să te binecuvinteze. Dar altfel, dacă vrei să faci ciorapi, să săraci, dacă vrei să faci, nu știu, orice altceva, e cu tine. Dacă tu vrei de acum să fii frizer, o să fie cu tine tot restul vieții. Dacă tu vrei să fii facător de papuci, o să fie cu tine tot restul. Dacă vrei să fii medic, o să fie cu tine. Deci nu, aia da, aia nu, așa da, așa nu. Nu. E foarte larg Dumnezeu, ființa asta. Mai avem 6 întrebări, data mâine. Sper că mâine.
Cine se poate Slavă pe Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Duhurea și în vecii vecilor. Amin. Mai miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.